У перадачы інтэрв'ю тыдня былы кіраўнік легендарнага белага легіёну Сергей Чыслаў разважае пра тое, якія беларусы ваююць па абодва бакі данбаскага канфлікту. Распавядае, што ён ведае пра затрыманага добраахвотніка з нацысцкімі поглядамі Станіслава Ганчарова. І ўзгадвае, чаму ў 96-м годзе ваенныя так і не атрымалі загад ад кіраўніцтва Верховнага Савету. З Жуком Чыславым гутарыў Віталь Цыганкоў. Нашым слухачам і чытачам сайту, тым, хто вас памятае, вы перш за ўсё вядомы як кіраўнік легендарнага патрыятычнага аб'яднання «Белы легіён». Цяпер вы жывяце ва ўкраіне і, напэўна, перш за ўсё варта пару слоў расказаць нам, чаму вы там апынуліся, як вы там апынуліся.
Было шчырае спадзяванне, што Майдан прынясе нейкую новую хвалю потэнцыял ва ўкраіне. Прычым якраз было разуменне, што сама ўкраінская дзяржава дастаткова слабая, але ж гарантыя супольнасць наадварот вельмі моцная. Таму якраз узнікало спадзяванне на тое, што Украіна народзіць нейкія новыя стыль кіравання. Фактычна, нават асабіста, калі параўноўваць з гісторыяй, то спадзяваўся, што Украіна здолее вярнуцца да традыцыі вечавых рэспублік Новгародскай, Полацкай нашых.
Фактычна, калі так вас зразумець, гэта было ваша, ну, выключна асабістае жаданне, не было ніякіх такіх, ну, скажам, абставінаў, якія выштурхнулі вас з Беларусі. Гэта было ваша добраахвотнае рашэнне.
Ну, абставінаў, якія выштурхнулі, разумееце, кожнаму чалавеку трэба рэалізацыя. І на Беларусі просто, ну, калі ўвесь час праследавалі, як бы ўзнікала пытанне, дзе ўласна знайсці, дзе можна спакойна рэалізавацца, дзе ты будзеш патрэбны. Мая гісторыя па Беларусі, ў 96-м даруйце мяне ў лес вывозілі закапваць. Далей мяне перыядычна спрабавалі пасадзіць нейкіх надуманых абвінавачаннях. Апошні раз это вот за выбух на Дзень незалежнасці. Потому что подъявляли артикул до 10 годов позбавления были. Плюс мои депутаты, то, что я спробовал депутаты вылучаться, на то, что я выигрывал где-то выборы, меня просто занимали звуку таки по надуманных причинах. А после вот выбуху, когда я звуку собрал подписы и пошел депутаты, меня просто на вот не допустили до этапа выборов.
Калі уже вы узгадали сапраўды існаванне Белого легиону, середина 90-х годов, то які вось, скажем, ролю, можна сказаць так, высоким словом у гісторыі Беларусі адыграла гэта спартыўна-патрыятычная арганізацыя? Думаю, многім, асабліва маладым слухачам «Свабоды», чытачам нашага сайту, цікава будзе даведацца, што была арганізацыя, дзе патрыятычныя людзі збіраліся на трэніроўкі ў лясах, здавалі на сталёвыя берэты, гартавалі сваю фізічную падрыхтоўку, і ўсё гэта ў тыя гады было магчыма. Скажите, по-вашему, ти есть, ти магчыма что-нибудь такое зараз?
Ой, складанное питание, все залежит от воли державы. Разумеете, мы могли стать, на самом деле, доброй базой для подрыхтовки будущих офицеров наших спецслужб и шагового взрыва. Ну, в принципе, на тот час, вот, когда я имел махчимость для нормальной деятельности, мы вельми богато кому из наших выхованцев рекомендовали поступать в войсковую академию, в милицейскую академию. Але, разумеете, держава не была зацикавленная, и она поступово почала нас искать, выдушивать. Что принесли, на жаль, тут потенциально могли принести значно более. Как было поразумение, было спрояние. Что отрымалось? Ну, ведаете, служат наши выхованцы, да, это некоторые уже, как бы, и полковники, и все. И что они что зробили для родины? Тут же, что вы имеете, для нас головная задача была, это как раз выхование вот этих самых особых, которые, как бы, дали и смогут, как нормальные экшатры, служишь в этой державе, как бы, робить ее.
Вы, як кіраўнік Белого легіёна, мелі, безумоўна, на той момант, ну, скажам, кантакты, сувязі з прадстаўнікамі сілавых органаў і там Міністэрства абароны, і з іншымі афіцэрамі такія, ну, проста сяброўскія, таварыскія кантакты, і, магчыма, ёсць пэўныя, ну, скажам, недагаворанасці наконт некаторых крытычных момантаў беларускай гісторыі таго ж канцыйнага крызісу 96-го году. Ці сапраўды, як вы калісьці мне распавядалі, тады быў момант, калі некаторыя афіцэры гатовыя былі выступіць на баку парламенту і нават арыштаваць Лукашэнку, які тады пачынаў свой канстытуцыйны пераварот.
Некалькі палкоў бы чакалі толькі панарама Верховнага Савету, што яны мусяць выступіць на абарону. Але ж, у тым ліку, Тамара Горка гатовая была падключыцца да працэсу, але ж, на жаль, тыя, хто застаўся тады на чале парламенту, не хапіла іх ці то волі, ці то духу, я не ведаю, чаго не хапіла. Я, верно, шкадую пра той перыяд, там рэальныя былі шансы. Думаюць, нават разумею, як бы сваю хібу ў тым плане, што ўсё ж такі весці рэймусі той, хто мае дух, это не залежыць звычайна ад колькасці і велічыні зорак на плячах. Я тады, як прывучаны для субардынацыі, малодшы афіцэр, я разумею, што мая як бы роля, не толькі мая, натуральна, мы былі тады таксама гатовы да рашучых дзеянняў. Але ж мы чакалі каманды, таму што разумелі, што будзе генерал Захаренко, палкоўнік Бардач, мы разумелі, што нам трэба чакаць каманды і ісці ў агульным рэчышчы. Але, на жаль, адбылося толькі больш.
Калі перайсці ад гісторыі да сучасных гарачых падзеяў, то наколькі я ведаю, вы былі ў Донбасскім рэгіёне ў антытэрарыстычнай аперацыі, але як валанцёр не прымалі ўдзелу ў ваенных дзеянняў. Дагэтуль таксама наконт удзелу беларусаў у Донбасе працягваюцца вялікія спрэчкі. І ёсць меркаванне, што тое, што прадстаўлена ў сродках масавай інфармацыі, не заўсёды тое, што ёсць на самой справе. Які ваш погляд на ўдзел беларусаў, наколькі іх там шмат, наколькі яны арганізаваныя ў нейкія аб'яднаныя, скажам, чыста беларускія батальёны, вот ёсць размова пра беларускі батальён, ці ўсё-такі яны хутчэй адзіночкі, якія ваююць у агульных шэрагах?
Беларусы повсюду застаюцца беларусамі. Я чуў пра спробу сабраць іх у асобны батальён, але што я таксама чуў пра багата беларусаў, якія па асобку служаць па розных падраздзяленнях і не асабліва марыць далучыцца да нейкага цэнтралізаванага падраздзялення. Аналізуючы сітуацыю, я вам скажу так, што ДНРаўскі бок прадастаўлены беларусам значна ў большай ступені, і там служаць людзі значна больш рэалізаваныя ў плане афіцэрскіх годнасцяў свайго досведу. А з гэтага боку, як бы з украінскага боку, в асноўным ваююць шчырыя ідэалісты. Ідэалісты, якія якбы маюць такое разуменне, што баронячы Украіну ад Расіі, яны фактычна бароняць Беларусь ад Расіі. У гэтым іхняе вялікае адрозненне. І з гэтага як бы вынікае псіхалагічна, разумееце, калі з таго боку в асноўным ваююць, это абсалютна нерэалізаванае. У плане жыццём, якія як бы ўсё страцілі, якім як бы няма чаго губляць, от яны туды едуць, яны туды в асноўнай масе нават застаюцца, я так разумею, то з гэтага боку абсалютна маладыя ідэалістычныя людзі, якія прыехалі, спадзяваліся выканаць задачу, я так разумею, што багата хто марыў вярнуцца на радзіму. Але ж апошнія падзеі як бы цалкам перакрэсліваюць такую магчымасць.
Ну вось якраз пра апошнія падзеі. Вось зараз у Менску даволі самая гучная справа, гэта затрыманне беларускімі праваахоўнымі органамі жыхара Віцебску Станіслава Ганчарова, байца добраахвотніцкага украінскага батальёну АЗОВ, які ваюе ў Донбасе на баку антытэрарыстычнай аперацыі. Як высветлілася, гэта ёсць і доказы ў сацыяльных сетках, і проста на целе гэтага чалавека. Ён мае выразныя нацысцкія погляды. Ну, ва всякам разе, нацысцкія татуіроўкі на ягоным целе, змест ягонай старонкі ў сацыяльных сетках. Ці вы ведаеце што-небудзь пра гэтага чалавека і наколькі, па-вашаму, гэта тыповы ці, наадварот, нетыповы выпадак?
Ну, вы ведаеце, я чуў багата пра гэтага хлопца, як бы сярод азоўцаў. Ён як бы дастаткова як бы карыстаўся павагай сярод іх. Ну, але ж трэба разумець спецыфіку. Спецыфіку гэта падраздзялення, яно было адразу як бы створана з людзей менавіта такой арыентацыі. Хаця ўсе як бы разумелі, нават украінскія патрыёты, скажам так, ішлі з разумення, што там нацыкі збіраюцца. Але ж насамрэч, разумееце, ну, ўсё фашист, горше за комуніста, чи за православного, чи за мусульманина, які готові там за свою ідею, за той, як переконати опонента, тим, що я мало ідею ліпше, готові забивати. Нічим. Чим відрізнюється той, до речі, міліціянти, які збили недавно Сюрчика, там пізнавали, його збивали, чим вони відрізнюються від такого фашиста?
Як би ви оцінили ставлення білоруської держави до доброохотників, які воюють з того і іншого боку? От і реально апошні тижні ми назираємо певний рух, скажімо, в цій темі. Справа Гончарова, друга – це справа Аватарова, які з'являються доброохотником правого сектору. При ніяких дивних обставинах його со зброї затримали на вокзалі. Разом з тим ми маємо повідомлення, коли тіє білоруси, які воюють на боку ДНР і ЛР в Білорусі, ну так само викликаються до слідчих, тіє з ними мирно, душевно розмовляють і ніяких справ покуль публічно не заводяться. Ви бачите тут ніяку тенденцію?
Тенденція однозначна, і тут щось було встановлено. Я додав, якби так, протягнули ту лінію, як були фанати, які я так розумію, що зачищають моралити так само білоруси, які якраз би підтримують державу, абсолютно не тримаються в другий бок. Якщо не здивляє, ситуація насправді сьогодні складна. Збідно Росія підрихтувала. В Білорусі значно глибі, значно більше вона мала часу для оцінки сценарію по Білорусі. Один ще не зрозуміло, якби якийсь сценар буде включений далі.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З былым кіраўніком Белага легіёна Сергеем Чыславым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.
Беларусы мають моцний пригожий міт про Дуду. Мають беларуси вже й багато інформації об автентичності Дуди, так само про традиції дударства. Але чи достатковий гэты падмурак для того, каб Дуда вернулася у музичну культуру Беларусі, каб національний символ набив плоть і кров? Де, коли і як Дуда повинна грати? Гэтым разом з дослідником Дуди, сябром студентського етнографічного товариства